Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Usein teemme visun eron arkisen lehtikirjoittelun ja korkealentoisen taidekirjoittamisen välillä. Jako on tietenkin keinotekoinen ja joutaa romukoppaan. Sekä tiedon välityksessä että kirjallisuudessa voi ja pitää käyttää kielen koko rekisteriä. Turun Sanomissa tämä tiedetään. Lehdessä uutisoitiin hiljan Turun yliopiston työvoimapalvelu rekryä vaivaavasta hyönteisongelmasta seuraavan otsikon alla.
Viikon sitaatti.
Torakan pitkä varjo vaikeuttaa rekryn muuttoa. Vavahduttavan uhkaava otsikko muistuttaa tiloja viitisen vuotta sitten vaivanneesta torakkaongelmasta. Torakoita ei enää pitkään aikaan ole näkynyt, mutta ennen muuttoa rekryn irtaimisto on nyt lämpökäsiteltävä. Otsikko muistuttaa, miten pieni hyönteinen voi aiheuttaa toimenpiteitä, jotka saavat goottilaisen kauhuromaanin mittasuhteet. Kiitämme kuulijamme Heikkiä ja toivomme, etteivät torakka tai muut hyönteiset varjosta kenenkään kesää. Hyvät naiset ja herrat, minä Daamero Herrar, tervetuloa kuuntelemaan Aristoteleen kantapääohjelmaa. Eikö suomen kieli olekin tasa-arvoinen? Suomenkielisessä toivotuksessa mainitaan kaikki yleisön naiset, ja herrasanallakin tarkoitetaan yleisesti aikuista miestä. Toisin on ruotsinkielisessä toivotuksessa. Dam on juhlallinen sana naiselle, joka on miehen seuralaisena. Hiukan sama kuin sanoisi, hyvät naiset ja heidän kavalierinsa. Kuten huomaamme, naisista ja miehistä voidaan puhua monella tavalla. Tämä on hassua, sillä eivätkö miehet ole miehiä ja naiset naisia, sen hän nyt näkee jo vilkaisemalla passin etusivua. Passin avulla pääsee tutustumaan erilaisiin kulttuureihin ja juuri sitä teki yhdysvaltalainen antropologi Margaret Mead 1930-luvulla Uusi-Guineassa. Hänen julkaisemiaan tutkimuksia on myöhemmin arvosteltu voimakkaasti, mutta hänen esittämänsä ajatus biologisesta ja sosiaalisesta sukupuolesta on jäänyt elämään. Havainto siitä, että biologinen sukupuoli, eli englanniksi sex, ei määrää ihmisen sosiaalista sukupuolta, eli englanniksi gender, tuli suosituksi etenkin 1970-luvun feministisessä keskustelussa. Taustalla on ajatus, että ihmisluonto on alkujaan sukupuoleton. Sukupuolten erot rakennetaan jokaisessa yhteisössä erikseen, tavallaan irrallaan biologiasta. Tästäkin ajatuksesta moderni sukupuolen tutkimus on mennyt jo eteenpäin, mutta tämä jako biologiseen ja sosiaaliseen sukupuoleen on yksi voimakkaimmista ideoista, joka viime vuosikymmeninä on mullistanut ajatuksiamme sukupuolisuuden olemuksesta. Yksi tärkeimmistä välineistä, jolla kunkin kulttuurin sukupuolia koskevia rakennelmia välitetään, on kieli. Feministinen kielentutkimus, eli nyttemmin sukupuolitietoinen kielentutkimus, on herättänyt voimakkaita tunteita koko olemassaolonsa ajan, vaikka onhan jo sanassa äidinkieli mukana sukupuoli ja kieli. Missä sukupuolitietoinen kielentutkimus menee? Onko Suomi tasa-arvoinen kieli? Miksi kieli ja sukupuoli herättävät voimakkaita tunteita? Alan konkari, äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikan professori Liisa Tainio kertoo. Sukupuolten välinen tasa-arvo on nykyihmisille itsestäänselvä asia. Totta kai naisille ja miehillä pitää olla äänioikeus, oikeus omaan rahaan, oikeus tehdä mitä töitä haluaa, oikeus mennä naimisiin sellaisen ihmisen kanssa, jonka kanssa haluaa mennä naimisiin ja tehdä lapsia, jos niin huvittaa. Mutta mitä tässä konkreettisten asioiden joukossa tekee kielen tutkimus, tarkemmin sanottuna feministinen kielen tutkimus, äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikan professori Liisa Tainio?
No, kielihän on konkreettista, se on abstraktia, mutta konkreettista myöskin ja kielen tutkimus ja nimenomaan feministinen kielen tutkimus on semmoinen tutkimuksen ala, jossa tämä kielen rakennetta ja sitten käyttöä tutkitaan ja haetaan sitten vastauksia semmoisiin kysymyksiin, että mikä sukupuolen merkitys on yksilölle tai yhteisölle tai mikä se merkitys on itse siinä koodissa. kun kielen tutkimus voi karkeasti jakaa kahteen osaan, rakenteen tutkimukseen tai kielenkäytön tutkimukseen. Ja feministinen kielen tutkimus on niin kuin rakenteen alalta kattanut erinomaisesti sellaisia kielenpiirteitä, joihin sukupuoli asettuu. Ja myös niin kuin sellaisia piirteitä, joiden kautta sukupuolten roolit tai edustus ei näytä ihan samalta. On katsottu sanastoeroja. Esimerkiksi Suomessa on tämmöisiä sanoja kuin asiamies tai esimies tai virkamies. Tai sitten idiomia, puhutaan vaikka sanansa mittaisesta miehestä, mutta aika harvoin sanansa mittaisesta naisesta. Ja kun me ollaan täällä näiden indoeurooppalaisten kielten keskellä, niin meidänkin kielen tutkijat ovat miettineet sitä, että mikä tämä on tämä suomen kielen rakenne siltä kannalta, että kun tässä lähiympäristön monissa kielissä kieliopillinen sukupuoli esimerkiksi ja vaikkapa kolmannen persoonan pronomini hän tai he, sukupuoli tuo monissa kielissä ja Suomessa ei, että mikä tämän merkitys sitten on. Sitten puhutaan myöskin geneerisestä maskuliinista, tämmöinen, mistä englannin kielessä on tämmöinen man tekee, ja sillä viitataan ikään kuin kaikkiin sekä miehiin että naisiin. Ja Suomessahan tämmöistä ilmiötä ei ole. Tosin Suomessakin kyllä sitten kielen käyttöön tulee tämän tyyppinen ilmiö, että voidaan vaikka sanoa, jostakin lehdistä aikoinaan poiminut tällaisen virkkeen, että kesällä lomalainen pakkaa autoonsa vaimon ja lapset ja lähtee mökille, ja luulen, että tässä ei nyt viitattu kyllä homoseksuaalisiin naisiin, joilla on vaimot. No sitten tämän rakenteen tutkimuksen lisäksi on tätä kielen käytön tutkimusta. Tutkitaan sitä, miten miehet ja naiset puhuvat jossakin tietyissä tilanteissa, tai miten miehistä ja naisista puhutaan, tai sukupuolesta puhutaan, tai kirjoitetaan. Kun kieli on sekä yksityistä että yleistä, niin tämä yleisyys tarkoittaa sitä, että kieliyhteisön puhettavat vaikuttavat jollain tavalla siihen, millä tavalla me yksittäisinä henkilöinä hahmotetaan maailmaa. Ei tarvitse ajatella, että kieli määräisi sitä, mitä me ajatellaan, mutta kyllä se saattaa ohjata ajattelemaan tietyllä tavalla.
Ja siis tämähän ei paljasta pelkästään feministisen ajattelun kannalta kiinnostavia asioita. Nämähän ovat tärkeitä ja tarpeellisia asioita kaikille ihmisille tajuta, miten kieli kantaa tietynlaisia ajatteluja, mitä ne sitten ovatkaan.
Kyllä, juuri näin. Ja se, että kiinnitytään sukupuoleen, niin se on nyt juuri tämän kielen tutkimuksen haaran tavallaan niin kuin semmoinen lähtökohta, koska on muita kielin tutkimuksen ja tutkimuksen haaroja, jotka haluavat katsoa muita asioita ja keskittyvät niihin.
Moni feministinen idea ja suuntaus on kotoisin Yhdysvalloista ja Saksasta. Onko myös feministinen kielen tutkimus tuontitavaraa noista maista, äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikan professori Liisa Tainio?
No täytyy sanoa, että aika monenlainen tutkimus on kotoisin noista maista. Tietenkin tässä feministisenkin kielen tutkimuksen taustalla on tämmöinen pitempiaikainen sosiolingvistinen tutkimus, jossa on katsottu sitä, että miten miehet ja naiset puhuvat esimerkiksi eri kulttuureissa. Feministiseksi tutkimukseksi ehkä on kutsuttu sitten vuoden 1975 jälkeen sellaista tutkimusta, joka on lähtenyt liikkeelle Robin Lakoffin semmoisesta kuuluisesta artikkelista kuin Language and Women's Place. Siinä hän mietti sitä, että millä tavalla on olemassa kieltä ja sitten on olemassa naisten kieltä, ja puhuu tämmöisestä kaksoissidoksesta ja siitä, että tekeepä nainen niin tai näin, niin aina hän on jotenkin väärinpäin tämän kielensä kanssa. Siitä se oikeastaan lähti liikkeelle, ja on saatu siis paljon vaikutteita nyt sen jälkeen sitten Saksasta ja myös Ranskasta.
Pätevätkö tämmöiset englantia ja saksaa puhuvissa maissa tehdyt sukupuolitietoiset kielen tutkimukset muualla kuin englantia ja saksaa puhuvissa maissa?
No kielten rakenteet tietysti on tosiaankin erilaiset, että siinä tulee heti paikallaan erilaisuuksia. Mutta sitten kuitenkin kulttuurisesti ollaan monessa kohtaa hyvin samantyyppisiä, että semmoiset länsimaisen kulttuuriin kuuluvat, tämmöisen sukupuoli-ideologian kuuluvat asiat monesti saattavat olla samanlaisia. Mutta täytyy olla hirveän tarkka silloin, kun puhuu esimerkiksi kielen käytöstä ja kielen käytön tutkimuksesta, koska se tilanne vaikuttaa aina valtavan paljon siihen, millä tavalla ihmiset siinä tilanteessa puhuvat. Että kauhean suuria yleistyksiä ei voi tehdä. Semmoinen yleistys ehkä, mikä on sosiolingvistiikasta jo pitkältä ajalta tuttu on, mikä pätee oikeastaan kaikkiin länsimaihin, myös näihin mainittuihin maihin, mistä oli puhetta, on, että naiset puhuvat yleensä kirkeellisemmin kuin miehet, että miehet harrastavat enemmän tällaista murteellista puheenpartta, että tämä on semmoinen hirveän yleispätevä huomio, joka on huomattu pätevän myös Suomessa.
Kirjakielihän on kirjojen kieli, sehän on vallankieli. Kuulostaa siltä, että naiset puhuvat vallankieltä, kun taas miehet puhuvat paikallista murretta.
Niin, näinhän voisi varmaan ajatella, että kuinka pitkälle se sitten kantaa tämä kirjakielinen puhuminen, niin sehän nyt nähdään esimerkiksi siitä yhteiskunnassa, mistä tällä hetkellä olemme, jossa kuitenkaan vallan kahvassa eivät ehkä enemmälti ole naiset kuin miehet, että sinne asti se ei päde. En tiedä, tämä on aika mielenkiintoinen dilemma, että mistä tämä johtuu.
Tuossa oli jo mainittu, että suomen kielessä on vähän eri lailla nämä sukupuolien erottelu naapurikieliin nähden. No. Poikkeako suomen kieli jotenkin muuten maailman kielistä?
No, tämähän on semmoinen asia tämä, että Suomessa nyt on tämä yksi hän-pronominen ja yksi he-pronomini on sellainen asia, joka naapurimaiden monissa feministisissä kielen tutkijoissa aiheuttaa suoranaista kateuden tunnetta, että he ovat sitä mieltä, että tämä on ihan loistopakkaus tämä suomen kieli, kun aina kun puhuu jostakin nimeltä mainitsemattomasta henkilöstä, niin ei tarvitse koko ajan asettaa häntä jompaan kumpaan sukupuoleen tai sitä ryhmää jompaan kumpaan sukupuoleen. He ovat sitä mieltä, että tässä on myös niin kuin valtavat mahdollisuudet kirjailijoille ja tätähän suomalaiset kirjailijat ovat verran käyttäneet myös hyväkseen. Yksi semmoinen hyvin mielenkiintoinen esimerkki tästä on Johanna Sinisalon romaani Ennen päivänlaskua ei voi, jossa tämä kirjailija leikittelee lukijan kanssa aika pitkään siinä alkupuolella siitä, että hän ei paljasta päähenkilön sukupuolta, koska hän ei nimeä häntä ja käyttää vain hän-pronomini. Mutta kaikki suomalaiset eivät ole olleet kauhean tyytyväisiä. Tässä on vuosien varrella ollut Virittäjä-lehdessä, joka on tämmöinen suomen kielen tutkimuksen lehti, niin kuin muutamia artikkeleita sieltä vanhoilla aikoina siitä, että kuinka tämä nyt on kuitenkin pikkuisen hankalaa, kun on vain yksi hän-pronomini, kun ei se sukupuoli siinä näy. Ja ihan nyt viime vuosinakin on ollut tämän tyyppistä keskustelua. Tämmöinen kirjailija suomentaja Leevi Lehto on siis suomentanut James Joycen kirjan Odysseus nimellä Ulysses. Nyt uudestaan vuonna 2012 ja varmaan monikin muistaa, että oli paljon puhetta silloin, kun se ilmestyi siitä, että hän halusi ottaa käyttöön toisenkin hän-sanan. Hän tässä teoksessaan viittaa naiseen hen-pronominille ja miehen hän-pronominille. Tämä on tietysti aika mielenkiintoinen ratkaisu, että just naiselle pitää keksiä oma pronomini. Monet feministiset kielentutkijat ovat sitä mieltä, että mies on ikään kuin kielen normi ja tästä se Robin Lakoffkin lähti aikoinaan liikkeelle. Ja tietysti myös se on aika hauskaa, että tämä hen tarkoittaa kanaa tällä James Joycen kirjan alkuperäiskielellä.
Onko tämä hän-sanan ilmeinen neutraalius, onko se suomalais-ugrilaisten kielten ominaisuus? Onko suomen kieli täysin poikkeava tässä mielessä?
Ei ole täysin poikkeava. Tämä on niin kuin suomen ja sen sukukielissä ja muutenkin maailmankielissä aika tavallinen ilmiö, että tämä indo-eurooppalaisten kielten on tämmöinen vahva asema meidän kulttuurissa. Ehkä panee meidät ajattelemaan niin, että tämä on jotenkin omituista tai erikoista.
Kieli muuttuu koko ajan, sanaston tasolla nopeammin, rakenteen tasolla hitaammin. Feministisen kielentutkimuksen kannalta, kun ajattelee vuodessa 75 kohta 40 vuoden ajan, onko tapahtunut mitään muutosta tasa-arvon näkökulmasta tai sukupuolitietoisen ajattelun näkökulmasta? Äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikan professori Liisa Tainio.
No Suomessa on feministinen kielentutkimus tai tämä sukupuolitietoinen kielentutkimus ei ehkä ole ollut aivan näin pitkään kartalla, että vasta 80-luvulla olin mukana semmoisessa ryhmässä, kun teimme kirjan Isosuinen nainen ja vasta silloin oikeastaan sitten täällä sitä ruvettiin enemmänkin katselemaan tätä näkökulmaa. Suomen kielihän on melkoisen ei-seksistinen kieli noin rakenteeltaan, mutta joitakin ilmauksia on ja joitakin asioita on, joihin on haluttu puuttua. Kotimaisten kielten keskuksessahan toimii tämmöinen suomen kielen lautakunta ja vuonna 2007 he ovat ottaneet kantaa sukupuolineutraalin kielen edistämiseksi. Siinä on pontimena ollut Euroopan neuvoston suositus siitä, että seksismiä pitäisi karsia kaikista Euroopan kielistä. Siellä mainitaan nyt kolme seikkaa, mihin he ottavat kantaa. Tämmöinen työntekijän sukupuoleen viittavat ammattinimikkeet, tällaiset aulaemäntä ja asiamies ja järjestysmies. Sitten toisaalta tämmöinen asia kuin sukupuolen epäsymmetrinen merkitseminen henkilöviittauksissa. Esimerkiksi on annettu tämmöinen, että puhutaan lääkäreistä, mutta sitten naislääkäreistä. Luulen, että tämä on vähän väistymässäkin. No sitten kolmas asia on tämmöinen yleispätevä geneerinen maskuliinisuus sanastossa ja sanonnoissa, että sitä voisi ja kannattaisi välttää. Tällaisia kuin virkaveli tai uskottu mies, kotimies, joka miehen oikeus lähteä yhtenä miehenä. Tämän tyyppisiä sanontoja voisi koittaa rakentaa toisen tyyppisiksi. Suositellaan, että otetaan tämmöisiä neutraaleja vaihtoehtoja käyttöön. Tämmöisiähän on päästykin ja pystyttykin tämmöisiä tekemään. Esimerkiksi aika harva puhuu nykyään enää lehtimiehistä, että puhutaan toimittajista ja journalisteista. Tämä lautakunta siis on suositellut erityisesti lainsäädännön ja hallinnon kieleen tällaista. He myöskin suosittelevat, että viestimissä pitäisi käyttää sen tyyppistä kieltä, koska siellä on kuitenkin vaikutusta siihen, miten ihmiset puhuvat. Mutta tietysti tämmöinen virallinen kielenhuolto ei voi puuttua siihen, miten ihmiset yksityiselämässään puhui. Jotkut kielentutkijat ovat olleet vähän pessimistisiä sen suhteen, että pystytäänkö kieltä muuttamaan sillä tavalla, että muutetaan joitakin yksittäisiä sanoja ja muita. No tietenkään koko kieltä ei voi muuttaa, mutta kyllä asenteita voi muuttaa sillä tavalla, että suositaan jotakin tiettyjä kielenmuotoja, tiettyjä sanoja mieluummin kuin joitakin toisia. Että kyllä mun näkemykseni on, että kyllä se vie tasa-arvoa kohti, jos myöskin kielessä pyritään tasa-arvoiseen ilmaisuun. Sellainen on niin kuin vielä vähän ongelmallista tässä meidän kielenkäytössä, tämmöinen sukupuolen moninaisuudesta puhuminen. Sellaisista ihmisistä, jotka eivät halua asettua miehiksi tai naiseksi, niin on tosi vaikea puhua. SETA eli seksuaalisen tasa-arvon yhdistys on tehnyt paljon työtä tämän asian eteen, että heidän sivustolta on löydettävissä sellaista sanastoa, jota voi sitten käyttää ja josta voi opiskella sitä, että mikä on erilaisiin seksuaalisuuksiin ja sukupuolten kirjoihin sellaista toteuttavien henkilöihin niin viittaavat ilmaukset.
Viime vuosina feministinen kielen tutkimus ei sanottavammin ole ollut julkisuudessa. Enemmänkin on uutisoitu koulujen tutkimustuloksista, joiden mukaan tytöt ovat kielellisesti lahjakkaampia kuin pojat. Miten tämä suhtautuu siihen, minkä sukupuolitietoinen kielen tutkimus on havainnut, että miesten kieli on vallankieli ja se on epäreilu muun muassa naisia kohtaan? Äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikan professori Liisa Tainio.
Joo, tämä on hyvin miellyttävää, että puhut siitä, että tytöt ovat kielellisesti lahjakkaampia. Nimittäin kun puhutaan tästä koulusta ja koulumenestyksistä ja muista, niin yleensähän puhutaan siitä, että syy ei ole tietenkään tyttöjen lahjakkuudessa, mutta siinä, että koulu on jotenkin rakennettu sillä tavalla, että siellä on vain tytöille sopivaa opetusta ja sitten, että miesopettajia on liian vähän ja naisopettajat eivät ymmärrä poikia ja niin edespäin. Se on jännittävää, että kuitenkin kaikissa tämmöisissä koulun vuorovaikutuksista käsittelevissä tutkimuksissa ja myös oppikirjatutkimuksissa on huomattu, että kuitenkin pojat yleensä saavat siellä koulussa paljon enemmän huomiota kuin tytöt ja oppimateriaaleissa ovat enemmän esillä ja niin edespäin. Että miten siinä sitten käy näin, että kieli niin kuin alistaa naista tai on vallanväline, mutta naiset kuitenkin pärjäävät sen suhteen siellä koulussa aivan mainiosti. Ja sitten sen jälkeen, kun lähdetään koulusta pois, niin sitten taas jotenkin kelkka kääntyy. Ehkä me voidaan ajatella sillä tavalla, että kyse ei ole näiden yksilöiden kyvystä ja taipumuksista, ei lahjakkuuksista ja muista. Itse asiassa en ole välttämättä sitä mieltä, että tytöt ovat kielellisesti lahjakkaampia. Ehkä kyse siitä, että näitä erityyppisiä taipumuksia ja niitä asioita, joihin tyttöjä ja poikia opetetaan tässä yhteiskunnassa muuallakin hyvin paljon kuin koulussa, ehkä enemmänkin muualla kuin koulussa, niin ne ovat osa tätä yhteiskunnallista valtarakennetta ja sukupuoliin liittyviä asenteita, jotka sitten vaikuttavat siihen, millä tavalla he asettuvat yhteiskunnassa erilaisiin ammatteihin, minkälaisia osaamis- ja asiantuntija-alueita heille sitten rakentuu tässä yhteiskunnassa. Että Suomessa on aika mielenkiintoinen tilanne, että meidän naiset on naisten töissä ja miehet on miesten töissä, mikä on aika erikoista, kun meillä muuten tasa-arvotilanne on suhteellisen hyvä. Tämä on hyvin merkillinen asia, johon on yritetty kaikenlaisia keinoja keksiä, että miten tämä saataisiin purettua tämä tilanne, mutta vielä ei ole sitä viisasten kiveä löydetty.
Kieliasiat herättävät ihmisissä melkoisen suuria intohimoja. Myös nämä sukupuoliasiat tuntuvat olevan ihmisille myös tärkeitä. Mistä tämä kertoo? Mitä tämä tarkoittaa, että ihmiset hermostuvat kieli- ja sukupuoliasioista niin paljon?
Joo, mä oon paljon miettinyt sitä asiaa, kun olen molemmista asioista käynyt silloin tällöin aina puhumassa jollekin yleisölle ja tuntuu siltä, että kieli on paitsi yhteisön omaa, niin se on myöskin minun henkilökohtaista omaa. Se on niin kuin minun ja minun identiteettini rakennusväline, että jos siihen puututaan, niin tuntuu pahalta. Jos vaikkapa suomen kielen lautakunta muuttaa jotain normistoja, niin se tuntuu jostain syystä siltä ikään kuin jotain hyvin perustavanlaatuista nyt oltaisiin tuhoamassa ja että minun koko perusturvallisuuteni häipyy. No sama jotenkin tuntuu, että liittyy tähän sukupuoli-ideologian sukupuolesta puhumiseen ja siihen, että kun otetaan esiin sukupuoliseen epätasa-arvoon liittyviä asioita, ihmiset kokevat jotenkin syyllisyyttä ehkä siitä, sitten he kokevat sillä tavalla, että he ovat aina oppineet tähän ja tämä on osa sitä minun niin kuin kaikkein turvallisinta aluettani, että minä en halua, että tähän puututaan ja tähän täytyy tehdä mitään. Ja toisaalta sitten, jos vaikka sanotaan, että miehet tai naiset puhuvat tietyssä tilanteessa tietyllä tavalla, niin ihmiset ajattelevat, että olen syyllistynyt johonkin ja minähän olen vain ihan viaton ihminen, joka puhun siten, kuten kaikki muutkin tässä ympärilläni. Ja jotain tämän tyyppistä, että ei haluta muuttaa, ei haluta sitä perusturvallisuutta horjuttaa. Jotenkin sukupuoli ja kieli on niin minua itseäni koetaan osaksi identiteettiä ja ovat niin lähellä, että niihin puuttuminen on vaarallista.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Ero on usein vaikea asia ja ikävä uutinen, mutta näyttää siitä otsikointikin olevan hankalaa. Varsinkin jos kirjoittaja haluaa sekä esitellä henkilön, joka ei ehkä ole kaikille tuttu, että lainata hänen sanojaan. Me Naiset-lehti julkaisi hiljattain erouutisen, jossa haastavasta tilanteesta huolimatta katsotaan myönteisesti tulevaisuuteen. Näin juttu oli otsikoitu. Eroava avokaadopastan äiti. Poikani on nyt tärkein. FB-ystävämme AE:tä otsikko huvitti, ja kyllähän sen kompuroiva rinnastus kieltämättä naurattaa. Eroava nainen on siis avokadopastan äiti, Ja sitten hän viittaa poikaansa, joka on hänelle nyt tärkein. Onko avokadopasta hänen poikansa? Onko hänen poikansa nimeltään avokadopasta? Aristoteleen kantapään mielestä sekä avioelämässä että journalismissa on tärkeää ilmaista ajatuksiaan selkeästi ja yksiselitteisesti. Näin pääsemme toivottavasti lähemmäs tilannetta, jossa nauratamme toisiamme tarkoituksella emmekä tahattomasti.
Viikon fraasirikos.
Tänään Aristoteleen kantapään fraasirikosoikeuden ylituomari antaa ensiksi puheenvuoron syyttäjän todistajalle, kuulijallemme nimimerkki Spektrolle. Hänen todistajan lausuntonsa kuuluu seuraavasti. Maaliskuun lopulla Yle Puheen Lanttu Lataamo-ohjelmassa puhuttiin, miten tehdä yrittäjyyttä. Muutama päivä sitten saman kanavan keskustelussa joku mainitsi, miten tehdä treeniä. Vastaavia tehdä tekemistä neronleimauksia kuulee lähes päivittäin, vaikka meillä on hienot verbit eri toiminnoille. Yrittää, treenata. Miksi nähdä vaivaa ja käyttää pitkiä anglismeja ja suomen kielen kannalta järjettömiä tehdä plus substantiiviviritelmiä? Juuri radiossa tuollaisen puheenparren levittäminen on kuin täydessä konserttisalissa aivastelisi keskellä salia ympäri pyörähdellen, että varmasti mahdollisimman moni saisi tartunnan. Valitettavasti radiotoimittajan on yhtä hankala vaikuttaa haastateltavan ilmauksiin, kuin kapellimestarin on vaikea hillitä yleisön köhimistä. Aristoteleen kantapään fraasirikosoikeuden ylituomari tuomitsee kuitenkin tekemisen tekijät poissa olevina syyllisiksi totaalisen tomppeliin horinaan ja määrää heidät yrittämään ja treenaamaan tolkullisempaa puhetta koko kesän kaikilla festivaaleilla ympäri pyörähdellen, niin että varmasti mahdollisimman moni saisi korrektin puhumisen tartunnan. Hyvät toverit, onneksi tämän mainion tasavertaista kumppania merkitsevän sanan poliittinen merkitys alkaa hiipua ja toverillisuus yli puolueen rajojen on jälleen mahdollista. Tovereita on moneen lähtöön. Puoluetoverit jo mainittiinkin, taistelutoverit taas on maineikkaan televisiosarjankin nimi ja joukkuetoverit taas kohtaavat aina joukkuepelejä pelatessa. Mutta aina toveruuden ydin ei ole itsestään selvää. Helsingin Sanomissa kerrottiin toukokuun alussa tällaista.
Viikon sitaattivinkki.
Yli 45-vuotiaat ovat onnellisempia ja tyytyväisempiä elämäänsä kuin nuoremmat ikätoverinsa. Aivan oikein. Otsikko mainitsee nuoremmat ikätoverit. Toveriuden tasavertaisuuteen kuitenkin kuuluu se, että ikätoverit ovat samanikäisiä. Niinpä ikätoverit eivät voi olla nuorempia. Toverit sen sijaan voivat olla vanhempia ja nuorempia, kunhan muuten tuntevat tasavertaisuutta. Joten toverillista kesää kaikille ikään katsomatta.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi / Aristoteles. Tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.